xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-ci sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu.
Bildiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam bəzi yerlərdə yağa bilər. Gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirindən baş redaktorun zaminə buraxılmasını istədi.
Bugündən Dalğa Gənclər Hərəkatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hökumətlə Kiv arasında münasibətlərə dair konfrans keçirir.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətlə bağlı 2-3 günə vəziyyət ləğv oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Gəlməz zahidin işi nəzarət altında olacaq. Bu fikirləri noyabrın 13-də Daxili İşlər Naziri Ramil Hüsubov Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Əsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə görüşündə deyib. Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə Mətbuat Şurasının baş redaktoru zaminə götürmək təklifi də irəli sürülüb.
Daxili İşlər Naziri dedi ki, qısa zaman kəsiyində çox tez bir vaxtda bu məsələyə baxılacaq və bizim müraciətimizə cavab veriləcək.
Arif Əliyev, Mətbuat Şurasından verilən məlumata görə Şura Baş Prokuror Zakir Qaralova da eyni məzmunlu müraciət hazırlayır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru az ağır bədən xəsarət yetirmədə və xulqanlıqda ittiham olunur. O, Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə noyabrın 11-də 2 aylıq azadlıqdan məhrum edilib. Baş redaktor şərlənərək həbs olunduğunu deyir.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi informasiyaya çıxış, hökumətlə kütləvi informasiya vasitələri arasında münasibətlərə dair konfrans keçirir. Məqsəd hökumətlə medianın münasibətlərinin yaxşılaşdırma imkanlarını müzakirə eləməkdir. Əksər hallarda jurnalistlər dezinformasiya birtərəfli məlumatlara görə rəsmi qurumlara günahlandırırlar. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Bugündən Dalğa Gənclər Hərəkatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır. Təşkilat ilk aksiyanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirəcək. Gənclər meriyanın quraşdırdığı süni ağacları suvaracaqlar, təbii ağacları kəsib yerinə süni ağaclar quraşdırılmasına etiraz edəcəklər. Sonrakı günlərdə onlar tramvayı anım aksiyası keçirəcək, şəhərdə əleh qazla gəzəcəklər, şəhərin küçələrindəki zibilləri təmizləyəcəklər. Bundan sonra paytaxtda velosiped cığırlarının olmasını tələb edəcəklər. Gənclər və İdman Nazirliyi isə bugün 2016-cı il Olimpiya oyunlarının Bakı ilə keçirilməsinə dəstək yürüyüşü keçirəcək. Yürüyüş Bakı Əyləncə Mərkəzindən başlayacaq.
Daha bir Azərbaycan vətəndaşını Ermənistan Silahlı Qüvvələri girov götürüblər. Bu barədə ANN televiziyasında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən məlumat veriblər. Girov götürülən mülkü şəxs olduğu bildirilir. Artıq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları həmin şəxsə baş çəkiblər. Onun saxlanma şəraiti fiziki və psixoloji durumu ilə bağlı monitorinq aparıblar. Ona ailəsi ilə məktub mübadiləsi aparmasına şərait yaradıblar.
Dövlət özəlləşdirmə paylarının istifadə müddəti daha 2 il uzadıldı. Bu barədə prezident yeni fərman verib. Fərmanda göstərilir ki, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi çeklərin dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində daha geniş istifadəsi üçün zəruri tədbirlər görsün. Çeklərin istifadə müddəti gələn ilin yanvarında başa çatmalı idi.
Amerika indiyə qədər İraq və Əfqanistandakı müharibəyə 1,6 trilyon dollar xərcləyib. Amerika Konqresinin hazırladığı hesabatda belə deyilir. Amma Ağev bu hesabatı qəbul eləməyib. Ağevin sözçüsü Dana Perino deyib ki, hesabatı müxalif demokratlar hazırlayıblar. Ona görə qərəzlidir, siyasidir. Hesabatda gizli ödənişlər haqqında məlumatlar da yer alıb.
Pakistanın keçmiş baş naziri müxalifət lideri Bənəzir Bhutto prezident Müşərrəf Pərviz Müşərrəfi istifa verməyə çağırıb. Bhutto Müşərrəfin rəhbərliyi altında baş nazir işləməsini istisna edib. O deyib ki, ölkədə demokratiyanın bərqərar olması üçün baş nazir Nəvaz Şərif də daxil olmaq, keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də daxil olmaqla digər müxalifət liderlərlə ittifaq yaratmağa hazırdır. Gələn həftə ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte da Pakistana səfər edəcəyi gözlənilir. Ölkədə fövqəladə vəziyyətin ləğv olunması ilə bağlı onun prezident Müşərrəflə danışıqlar aparacağı bildirilir.
Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət isə 2-3 günə ləğv oluna bilər. Gürcüstanda səfərdə olan Amerika dövlət katibinin Avropa məsələləri üzrə ikinci katibi Matthew Braze belə deyib. Braze deyib ki, Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Brjanadze ona bu barədə məlumat verib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət keçən həftə müxalifətin etiraz aksiyasından sonra elan olunub. Bununla da ölkədə mətbuatın fəaliyyəti və ictimai görüşlərin keçirilməsi qadağan edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Şimali İraqdakı Kürd muxtariyyatının nümayəndələri Türkiyə vertolyotlarının boş kəndləri bombalamasını təkzib ediblər. Onlar deyiblər ki, 2 Türkiyənin hərbi təyyarəsi sərhəddə kəşfiyyat tutuşu keçirərkən sadəcə iki siqnal raketi buraxıblar. Bundan əvvəl İraq rəsmiləri deyirdilər ki, Türkiyənin hərbi vertolyotları ölkənin şimalındakı kəndlərə hava zərbələri indiriblər. Ötən ay Kürd yaralılarının Türkiyəyə qarşı terror hücumlarından sonra Türkiyə İraqın şimalındakı Kürd yaralılarla mübarizə aparmaq üçün sərhəddə 100 minə yaxın qoşun yerləşdirib.
Bugün Fransada dəmir yolçular, nəqliyyatçılar, elektrik və qaz sahəsində çalışanlar ümummilli aksiya keçirməyə planlaşdırırlar. Onlar hökumətdən imtiyazlarının artırılmasını tələb edirlər. Bu, son bir ayda ikinci etiraz aksiyasıdır.
Avropa Birliyində işləyən miqrantlar ötən il evlərinə 40 milyard avroya qədər pul göndəriblər. Bu, 2005-ci illə müqayisədə 17% çoxdur. Həmin il miqrantlar evlərinə 23 milyard avro pul göndəriblər. Avropa Birliyinin statistika ofisinin məlumatına görə pul köçürmələrinin 90% miqrantlara məxsusdur.
Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işlədi. Azərbaycanda əskərlərə Çernobıldan gətirilmiş radiasiyalı ət yedizdirilir. Bir müddət əvvəl Azadlıq qəzeti belə bir yazı dərc eləmişdi, sonra Müdafiə Nazirliyi həmin yazıya görə qəzeti verdi məhkəməyə. Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimələdilər. Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi isə andaman elədi ki, bu onların günahı deyil. Neçə dəfə nazirliyə müraciət eləyiblər ki, bu məlumat düzdür ya yalandır, onların sorusuna məhəl qoyan olmayıb. Onlar da axırda məcbur qalıblar, xəbəri beləcə təsdiqlənməmiş veriblər.
İndi belə hadisələr tez-tez olur. Jurnalistlərin əsas problemlərindən biri də budur ki, media, cəmiyyət, hökumət arasındakı vasitəçi rolunu oynaya bilmir. İş o yerdədir ki, bugün ATƏT-in məsələni müzakirəyə çıxarması gözlənilir. Ülkər Açıqqızının reportajını dinləyək.
Azərbaycan mediasının birinci əldən məlumat almaq imkanları olduqca problemlidir və Azərbaycan mediasında yanlış məlumatların getməsinin bizim hesablamalara görə 80%-nin səbəbi odur ki, biz həm əlimizə gəlmiş məlumatları təsdiqləyə bilmirik, eyni zamanda da birinci qaynaqdan, rəsmi qaynaqlardan məlumat ala bilmirik.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu belə deyir. Baş redaktorun fikrincə, bugün rəsmi qurumlar media işçilərinə düşmən gözü ilə baxırlar və bu münasibət dəyişməyincə medianın hökumətdən informasiya almaq problemi həll olunmayacaq. Jurnalistlərin rəsmi qurumlardan informasiya almaq hüququnun pozulması faktı ilə rəsmi dövlət qəzeti Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıq
bu sahədə problemlər var və kifayət qədər də ciddidir. Bu mətbuat xidmətləri jurnalistlərlə çox həvəssiz təmasa girirlər. Onlar daha çox ancaq özlərinin istədiyi faktları vermək və bundan kifayətlənməyə meyillidirlər. Və demək olar ki, bizim vaxtımızın çoxu informasiya əldə eləmək üçün cəhlərə sərf olunur.
Bəxtiyar Sadıqov problemin həlli yolunu dövlətin bu işə müdaxiləsində görür. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə hesab edir ki, hökumətlə media arasında münasibətləri normal vəziyyətə gətirmək üçün qarşılıqlı maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.
Çoxlu sayda məmurlar var ki, onlar heç öz hüquqlarını həqiqətən də başa düşmürlər. Başa düşmürlər ki, deyək ki, mətbuatın müraciətinə hansı tezlikdə və hansı şəkildə cavab vermək lazımdır. Qarşılıqlı maarifçilik işləri aparılmalıdır və o zaman informasiya ilə bağlı mövcud olan indiki bariyerlər aradan qaldırılmalıdır. ola bilər.
Şahbaz Xudoğlunun fikrincə qarşılıqlı maarifləndirmə işləri aparılarsa, jurnalistlərin də məsuliyyəti artar. Bu isə birbaşa mətbuatda yanlış informasiyalarının da azalmasına gətirib çıxarar. Hökumət və media nümayəndələrini bir araya gətirib, bu mövzuda müzakirələr təşkil etməyə isə hələ ki ancaq ATƏT-in Bakı ofisi təşəbbüs göstərir. Təşkilatın bugün bu məqsədlə keçirəcəyi tədbirdə hökumət orqanlarının mətbuat xidmətləri üçün vahid informasiya və kommunikasiya strategiyasının hazırlanmasına dair yeni layihə də təqdim olunacaq.
Ülkər Akif qızı.
İnformasiya almaq və peşəkar olmaq medianın bir problemidir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yönələn düşünülmüş təhlükəli təmayül var. Daha bir azərbaycanlı jurnalisti 6 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham eləyirlər.
Cəmiyyət bugündə olduğuna görə hakimiyyət xalqın başında turp əkir. Onlar heç nədən qorxmurlar. Onlar Qənimətli Eynullanı ən gülüc ittihamlarla həbsxanaya atmaqda göstərdilər ki, hər an xalqın üstünə getməyə hazırdılar. Bu, Azadlıq Radiosu az saytinə İlham imzalı dinləyicimizin yazdığı fikirləri idi.
Mübariz isə Bakıdan yazır ki, yorumsuz, mən Azərbaycanın ən sadiq qəzet oxucularından biri kimi bu həbsi yorumlaya bilmirəm. Yalnız onu deyə bilərəm ki, deyəsən mən yaxınlarda qəzet tapa bilməyəcəm oxumağa. Azadlıq kimi ölkənin tanınma göstəricisinə görə irəlidə olan qəzet rəhbərliyini şərliyirlərsə, bu cür bu hadisə ən pis nəticələrlə nəticələnəcək. Bunu da Mübariz adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır.
Sizin də deyəcəyiniz varsa gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına fikirlərinizi forumda yerləşdirin.
Biz də mövzunu davam elətdiririk. Telefon xəttində həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacılı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, sizin müştərinizi Qənimət Zahidi xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamı ilə deməli barəsində iddia qaldırıblar. Siz nə deyirsiniz? Nə hesab edirsiniz?
Təbii ki, ortalıqda müəyyən toplanmış sənədlər var, amma ümumiyyətlə Qənimət Zahid özü də deyibdir sintaqda və təbii ki, materiallarından da bizə tamamilə aydın olur ki, bunlar hamısı quraşdırılma bir məsələdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu şəxslər, hansı ki, qənimətlə bağlı şikayət ediblər, onlar xüsusi seçilmiş şəxslərdir və mətbuatda da artıq bəllidir ki, həmin o qənimətin güya döydüyü və deməli Vüsal Həsənov o əvvəllər qənimətli çox yaxşı tanımış olan bir şəxsdir. Belə çıxır ki, qənimət yolla gedərkən hansısa bir qadına hansısa bir söz deyib və sonra onlar arasında insident olub və deməli, həmin o Vüsal Həsənov qadının göz dostu kənarda harada durmuşmuş və qaçıb gəlir və o dalaşmağa başlayır qənimətlə. Qənimət isə onu çox yaxşı da döyür özdə yumruğla, kəllə ilə və təpik vurmaqla.
Əslində necə olub bəs?
Həsarət yetirib.
Bəs sizcə necə olub?
Əslində necə olduğu qəzetlərdə yazılmışdı. Deməli, ayın 7-sində bu olmuşdu Qənimət Zahid. Açıqlama vermişdi bundan bağlı ki, o yolla keçərkən daha doğrusu nəşriyyatın qarşısında bir qadın dönüb onun üstünə çıxmış və onu sövməyə başlamış ki, sən mənə niyə belə deyirsən və s. Yəni, bu xüsusi qurulmuş bir şey olduğunu deyir Qənimət. Və bundan sonra isə həmin o Vüsal Həsənov deyilən şəxs o yaxınlaşır və deyir ki, sən niyə belə deyirsən Qənimətin üzərinə, Qənimətli deməli, nəsə, bundan vuruşmağa
çalışır. Siz proses vaxtı oradaydınız. Bu deyilənləri yəni sübut eləyə bildinizmi? Yəni siz özünüz sübut eləyə bildinizmi?
Yox, proses hələ olmayıb. Yəni deyilənləri sübut etmək üçün heç bir imkan hələ olmayıb. Hələ istintaq gedir. Və proses yalnız yəni məhkəmə prosesi olubdu yalnız Qənimət Zahidovun məhkəməyə qədər həbs edilməsi ilə bağlı qərar çıxarılması üçün oldu. Və ona görə yəni hələlik sübut etmək məsələsi imkanları hələ olmayıb və proses gedir və
bəs
bu
özü ilə sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüsünüz? Baş Qənimət Zahidin özü ilə nə vaxt görüşmüsünüz?
Sonuncu dəfə biz məhkəmədə görüşmüşük, bazar günü axşam görüşmüşük. Mən nə demək istəyirdim bu hadisə ilə bağlı? Söhbət prosesindədir ki, yəni həmin o kənarda bu qadınla nəşriyyatın qarşısına gəlmiş olan o həmin kişi, deməli, o bir zamanlar bu Xalq Cəbhəsindən və ümumiyyətlə Azadlıq qəzetindən gəlmiş və oradan qovulmuş olan bir şəxsdir.
Vüsal Həsənov deyirsiniz.
Vüsal Həsənov, bəli. Yəni çox tanıdığı, xalq cəbhəsindəki hamının tanıdığı, qəzetdə hamının çox yaxşı tanıdığı münasibət olduğu, müəyyən konfliktlərdə olduğu bir şəxsdir. Yəni bu təsadüfən belə necə olur ki, şəhərdə bu boyda şəhərdə Qənimət Zahid gedərkən güya ki, yolda kiməsə qadına sataşır və təsadüfən belə çıxır ki, yaxındakı o durmuş və bu qadının dostu olan şəxs nə vaxtsa Azadlıq qəzetinə qarşı, Xalq Cəbhəsinə qarşı böyük konfliktlər yaşamış bir şəxsdir. Bu tamamilə aydın bir
şəxsdir. Rəşid bəy, belə məlumatlar var idi ki, Vüsal Həsənov da həbs olunub. Düzdürmü? Yəni dəqiqləşdirə bilərsiniz məlumat?
Bəli, o da həbs olunub. O da deməli dava salmasına görə.
İndi Daxili İşlər Nazirliyi ilə dünən Mətbuat Şurasının sədri bir də ki, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri görüşüblər, onun zaminə buraxılmasını istəyiblər. Sizcə nazir də deyib ki, yaxın müddət ərzində cavab verəcək sizin müraciətə. Nə gözləyirsiniz? Yəni, ola bilərmi zaminə buraxılsın məhkəməyə qədər?
Ola bilər deyəndə ki, yəni birincisi ümumiyyətlə həbs edilmənin əsası yoxdur. Mən birinci növbədə onu istəyirəm, çatdırım. Biz bugün apellyasiya şikayətini artıq hazırlamışıq, göndərəcəyik. Həbs etmə tamamilə qanunsuzdur. Hətta nəzərə alsaq, hesab etsək ki, tamamilə doğrudur, bəli, Qənimət Zahid bu huliqanlıq deyilən əməli eləyib və s. Hətta bunun o halda belə həbs etmə tamamilə qanunsuzdur. Ona görə məhkəmə yazır ki, öz qərarında, təsəvvür edirsiniz, məhkəmə yazır ki, azadlıqda qalarsa, Qənimət Zahid qaçıb istintaqdan gizlənə bilər. Azadlıqda qalarsa, o yeni cinayətlər törədə bilər. Azadlıqda qalarsa, o istintaqın gedişinə mani olar, şahidlərə təzyiq göstərə bilər, ekspertləri ələ ala bilər, müstəntiqə təsir edə bilər və s. Azadlıqda qalarsa, o cəmiyyət üçün ictimai təhlükəli bir şəxs olacaqdır. Ona görə də onu həbs etmək lazımdır. Siz bunu təsəvvür edirsiniz ki, yəni Qənimət Zahid böyük bir qəzetin baş redaktoru, belə bir ailə sahibi, deyək ki, böyük ictimai nüfuza malik olan bir şəxs və o durub deyək ki, azadlıqda qalsa yeni cinayətlər törədəcək və yaxud da azadlıqda qalsa istintaqa mani olacaq, hansı bir yolla mani olacaq, istintaq artıq demək olar ki, böyüklərini görübdür və s. Yəni tamamilə cəfəng, heç bir əsası olmayan deməli səbəblərlə o həbsə atılıbdır. O həbsdən azad etmə hər gün mümkündür. Qanun da buna yol verir ki, hər gün bu məsələyə yenidən baxıla bilər. Məsələn, kimsə zamin üçün müraciət edə bilər, kimsə deməli girov qoya bilər. O cümlədən də Daxili İşlər Nazirinə müraciət edəndən sonra ola bilər məsələyə yenidən baxsın. Məsələn, bu hər gün ola bilər. Yəni prinsipcə nəzəri baxımından bəli bu
Rəşid bəy, siz əvvəllər də həbs olunan jurnalistlərin vəkili olmuşsunuz. Siz necə hesab edirsiniz? Qənimət bəy 6 il həbs cəzası kəsə bilərlərmi? Öz təcrübənizdən çıxış edib.
Mən o məsələ ilə bağlı proqnoz vermək istəmirəm. Hər halda hesab edirəm ki, bugün ona qarşı göndərilən ittihamlar qondarma ittihamlardır. Sonra nə olacaq, baxarıq.
Bir də Rəşid bəy, ümumiyyətlə, yəni növbəti addımlarınız nədir bununla bağlı? Yəni bax o
ən birincisi təbii bugün biz həbslə qanunlu ilə bağlı şikayət verəcəyik və apellyasiya məhkəməsi baxacaq və həbslə bağlı əgər biz burada bir nəticə əldə etməsək, biz sözsüz ki, bunu çox tezliklə Avropa məhkəməsinə göndərəcəyik. Çünki burada görünür, ola bilər ki, bizim nəsib rəşəyə nəticə əldə etməyik. Eləcə də həbsin qanunliyini hər zaman şübhə altına alan vəsatətlər verəcəyik ki, baxsınlar. Daha sonra isə istintaqın gedişi ilə bağlı prosesal imkanlarımızdan təbii ki, istifadə edəcəyik və ortalığa qoymağa çalışacaq ki, bu hamısı qondarmadır işte.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu həbsdə olan jurnalist Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacılı idi. Qənimət Zahidin anası isə deyir ki, Qənimət həbsdən çıxsın, onu oxlovla döyəcək. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalında.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir, indi də qəzetlərin, səhər qəzetlərin izmalı. Yağ mafiyası sabotaja başladı. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi fəsadlar gözlənilir. Gün Səhər qəzeti yazır.
Əsas müxalifət qüvvələrinin birləşəcəyi gözlənilir. Bunu da Ayna qəzeti yazır.
Steven Mann yol üstü Bakıda olub. Ekspres qəzeti yazır bunu. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Yeni Müsavət qəzeti həbsdə olan baş redaktor Qənimət Zahidin deməli, yurt yerində olub, Şamaxıya gedib. Qənimət Zahidin anası yeni müsavata müsahibəsində Qənimət Zahidin uşaqlığı haqqında danışıb. Xədicə xanım deyib ki, qoy Qənimət həbsdən gəlsin, onu oxlovla döyəcəm, biraz heç olmasa biraz dinç dursun bundan sonra. Jurnalist ondan soruşub ki, ana, heç Qənimətin baş redaktor olduğu qəzeti oxumusunuzmu? Savadım yoxdur, ay bala, gəlinlər hərdən mənim üçün oxuyurlar. Xədicə xanım deyib ki, Qənimətin həbsdə olması, tutulması xəbərini məhz televizordan eşidiblər. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Bakıda çərək yağlarının qıtlığı yarandı, süni qiymət artımı hazırlanır. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetin yazığına görə dünən Bakıda Ankor və Yeni Zelandiya çərək yağlarının bazardan yığışdırılıb. Qəzet yazır ki, redaksiyamıza daxil olan bu məlumatı dəqiqləşdirmək üçün araşdırmaya başladıq. Qısa zaman ərzində məlum oldu ki, məlumat dəqiqdir. Şəhərin ayrı-ayrı hissələrində və çoxlu ticarət mərkəzlərində adı çəkilən məhsulların satışı dayanıb. Paytaxtda fəaliyyət göstərən iri marketlərdən birinin sahibi əməkdaşı qəzetə bildirib ki, gün ərzində şəhərdəki bütün toptan satış məntəqələrindən baş çəksə də heç yerdə Ankor və Yeni Zelandiya yağı tapa bilməyib. Bu, Gün Səhər qəzetinin yazdığı idi.
Gün Səhərdə başqa bir yazı var. Dünən parlamentdə Elman Rüstəmov, Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri deyib ki, ciddi fəsadlar gözlənilir. Manatın həddindən artıq möhkəmlənməsinin Azərbaycan üçün ciddi fəsadları ola bilər və Milli Bank bunun qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görür. Başqa bir risk isə inflyasiya riskidir. Elman Rüstəmov deyib ki, indi Azərbaycandakı inflyasiya həddi bir rəqəmlidir. Əgər bu ilin yanvarında kommunal xidmətlər üçün qiymətlərin qalxması ilə yaranan 6.5% inflyasiyanı nəzərə almasaq, inflyasiya bir rəqəmlidir, amma çalışmaq lazımdır ki, indiki 13% inflyasiyanı bir rəqəmliyə indirək. Elman Rüstəmov, Milli Bankın sədri belə deyib.
Ayna qəzeti isə əsas müxalifət qüvvələrinin birləşəcəyinin gözləndiyinidir. Artıq bu istiqamətdə danışıqların başlandığını da bildirir. Qəzet yazır ki, prezident seçkiləri öncəsi əsas müxalifət qüvvələrinin yenidən birləşməsi gözlənilir. Aynaya daxil olan məlumata görə artıq partiya liderləri arasında mümkün birlikdə bağlı danışıqlar aparılıb. Habelə müxtəlif müxalifət qüvvələrinin birləşməsi üçün mümbit şərait də yaranıb. Analitiklərə görə Bakıda seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası, Amerikan Alfes təşkilatının nümayəndələri, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları, habelə siyasi partiyaların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş müzakirələrlə bağlı Müsavat, ADP, AXCP və ALP-nin sona qədər eyni mövqədən çıxış etməsi adı çəkilən siyasi qurumların gələcəkdə bir araya gəlməsi üçün atılmış ilk addım sayıla bilər. Bu, Ayna qəzetinin yazdığı.
Ekspres qəzeti yazır ki, Amerika Dövlət Departamentinin Avrasiya üzrə böyük məsləhətçisi Steven Mann yol üstü Bakıda olub. O, mənimlə birlikdə Türkmenistanda keçirilən neft və qaz sərgisində iştirak eləmək üçün Bakıdan Aşqabada gedəcək. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders Apaya deyib. Steven Mann dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərovla görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyi məlumatına görə görüşdə Xəzər regionunun karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya nəqli, Transxəzər layihəsinin əhəmiyyəti və məsələlər müzakirə olunub, tərəflər Azərbaycan-Amerika enerji sahəsində dialoqun davam etdirilməsinin vacib olduğunu deyiblər. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzzadə
və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Xəbər ətərdən sonra efirdə şəffaflıq olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edir. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər verəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsindən danışacağıq. Verilişə saat 9-a 25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik xəbərətə davam edir. 20 ildən sonra dünyada şəkər xəstələrinin sayı nikindən 140 milyon nəfər çox olacaq. 380 milyona çatacaq. Bunu Beynəlxalq Diabet Federasiyası deyir. Hər il şəkərli diabetə nəziyyət çəkən uşaqların sayı isə 3% artır.
Bugün Dünya Diabet Gününü qeyd edir. Telefon xəttində Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri Yeganə Sultanov olmalı. Sabahınız xeyir olsun, Yeganə xan.
Sabahınız xeyir.
Yeganə xan, Azərbaycanda vəziyyət necədir şəkərli diabetlə bağlı?
Azərbaycanda 2006-cı ilkin 73 minə yaxın şəkərli diabetli xəstə insan hesab olunur. Onlardan 494-ü uşaq, 327-si isə yeni yetmədir. Yəni, ümumi say belədir və artım da Azərbaycanda dünyada olduğu kimi yüksəkdir. Əgər 96-cı ilə müqayisə eləsək, 96-cı ildə bu say hardasa 41 minə yaxın idi.
Yecan xanım, hansı bölgədə, hansı zonada daha çox geniş yayılıb?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünyada regionlardan və populyasiyalardan asılı olaraq müxtəlif cür yayılır. Təbii ki, bu vəziyyət Azərbaycanda da müşahidə edilir. Ən çox Aran rayonlardadır, dağ rayonlarda nisbətən azdır. Bu isə alimlərin fikrincə həm təbiətin, xarici mühitin təsirindən, genetik meyillikdən, stres vəziyyətindən və həyat tərzindən asılıdır.
Yəni, belə çıxır ki, Aran rayonlarında cəmaat daha çox yəni stresə məruz qalır dağ rayonlarına nisbətən?
Stresi yox, elə demək olmaz. Yəni, söhbət ümumiyyətlə gedir. Amma dağ rayonlarına müqayisə eləsək, görərik ki, orada hipodinamiya, yəni hərəkətsizlik azdır. Orada daha çox təmiz hava, qida daha yaxşıdır. Yəni, bu faktorlar da müəyyən dərəcədə...
Yəni, əslində, bəlkə də ekoloji problemlər də əsas rol oynayır da
burada. Bu, yəqin ki, alimlərin fikrincə dediyim kimi, bütün bu dediklərin hamısı təsir göstərir.
Aha. Yeganə xanım, şəkərli diabet sosial xəstəliyi hesab olunur. Bu xəstəliyin müalicəsi üçün, belə xəstələrin yaşaması üçün xeyli vəsait lazımdır ki, bunu da çox vaxt vətəndaş özü tapa bilmir. Dövlət qayğısı buna tələb olunur. İndi Azərbaycanda dövlət qayğısı hansı səviyyədədir şəkərli diabet xəstələrinə?
Bilirsiniz ki, 2003-cü ildə Milli Məclis tərəfindən şəkərli diabetli xəstə insanlar üçün qayğı göstərilməsi haqqında qanun təsdiq olunub və 2004-cü ildə dövlət proqramı hazırlanıb. Bu hardasa 2005-ci ildən bu fəaliyyətə başlayıb. 2005-ci ildə də büdcə ili hələ tam həll olunmadığı üçün hardasa 2006-cı ildən dövlət proqramı artıq öz funksiyalarını yerinə yetirməyə başlayır və ona görə də son illər şəkərli diabetlə xəstə insanların insulin və yaxud da digər şəkər salıcı preparatlarla təminatı xeyli yaxşılaşıb. Lakin tam olmasa da fərq hiss oldu.
Yeganə xan, belə bizə də çox-çox məlumatlar gəlir ki, şəkərli xəstələr tərəfindən insulini pulla alırlar çox vaxt. Yəni, pulla almalıdırlar mı, yoxsa tam hər yerdə pulsuzdur, yəni dövlət hesabınadır?
Bilirsiniz, indi apteklərdə dövlət tərəfindən verilən insulinlərin heç biri satılmır. Yəni, bu qadağa qoyulubdur. Ona görə ki, dövlət təminatı var, dövlət təmin edir. Hər halda şəhərdə bu özünü nisbətən daha yaxşı göstərir və təminat, yəni biz Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri kimi, biz şəkərli diabetli xəstə insanlarla sıx təmasda olan bir təşkilatıq. Son illər bizə şəhərdən şikayət gəlmir. Amma buna baxmayaraq regionlardan müəyyən dərəcədə narazılıqlar olur.
Nə ilə bağlı narazılıq?
Yəni, narazılıqlar o dərman təminatı ilə bağlı olur. O da ki, yerli şəkildə dərman təminatını təşkil ilə bağlı.
Yeganə xanım, bu bir məsələ var. Diabetli xəstələrin yəni ərzaq təminatı. Azərbaycanda belə deyək, ticarət mağazalarında, köşklərdə nə dərəcədə var bu ərzaq məhsulları? Misal üçün, müxtəlif mürəbbələr var, dietik yəni ərzaq məhsulları.
Bilirsiniz, istənilən supermarketlərdə ayrıca şöbələr var diabetikdə. Orada bütün bu dediyiniz məmulatlar orada satılır. Lakin qiyməti digər sadə, məsələn, mürəbbədən, adi qənd pesokdan daha çox artıqdır qiyməti. O da onunla ondan irəli gəlir ki, bütün bu məmulatlar hamısı xaricdən gəlir. Daxili istehsalat yoxdur.
Başqa yerlərdə necədir, yəni xam? Bu dietik ərzaq məhsullarını da dövlət təmin edirmi, yoxsa?
Və yaxud da güzəşli qiymətlərlə satılırmı, yəni o xəstələrə?
Yox, belə bir müşahidəmiz olmayıbdır ki, hansısa digər regionlarda, yəni orada da dükanlarda satılır və azad olaraq və hər bir kəs gedib onu ala bilər. Bilirsiniz, əvvəllər Sovet dövründə xüsusi maqazinlər var idi və o maqazinlərdə şəkərli diabetlə xəstə insanlar üçün müəyyən ərzaqlar satılırdı. Buna indi bu günkü gündə ehtiyac yoxdur, ona görə ki, siz bilirsiniz ki, hər bir dükanda istənilən məmulatlar satılır. Və şəkərli diabetli xəstə insanlar üçün fərqləndirici məmulat məhz şəkər əvəz edici qəzlərdən hazırlanmış məmulatlar, şirniyyat məmulatlar.
Yeganə xanım, mən bir şey aydınlaşdırım. İndi qanunla şəkərli diabet xəstələrinin hamısına insulin pulsuz verilməlidirmi?
Bəli.
İndi qanunla şəkər...
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirsiniz.
Telefon nəsə rabitəsi pozulub.
Siz eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli.
Aha. Yeganə xanım, indi şəkərli diabet xəstələrinin hamısına insulin pulsuz verilməlidirmi qanunla?
Bəli. Bəs, tam təminat pulsuzdur.
Bütün regionlarda.
Bütün regionlarda.
Bəs ala bilməyəm.
Azərbaycan, bizim buna görə qanunumuz var və proqram var.
Bəs bunu əldə eləyə bilməyən, tutaq ki, yerlərdə bu hüquqları pozulanlar nə etməlidirlər?
Hara müraciət
etməlidirlər? Səhiyyə Nazirliyinə müraciət.
Sizə də müraciət edə bilərlərmi?
Bəli, bizə müraciət edirlər. Biz o ərizələri qəbul edirik və təbii ki, əgər özümüz bu məsələni həll edə bilmiriksə, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edirik.
Bir də yeganə xanım, son olaraq vaxtımız azdır. Zəhmət olmasa, qısaca deyərdiniz, şəkərli diabetin əlamətləri, ilkin əlamətləri.
Şəkərli diabet ümumiyyətlə təsnifatına görə zəngindir, amma ən çox yayılmış iki tipi var. Bu tip 1, yəni insulindən asılı olan formadır, tip 2 insulindən asılı olmayan formadır. İnsulindən asılı olan forma da bütün əlamətlər olduqca qabarıq özünü göstərir. Bu susuzluqdur, bu tez-tez sidik ifrazının olmasıdır, ürək bulanmadır, arıqlamadır və s. və s. Bunlar çox özünü qabarıq göstərdiyi üçün tip 1 şəkərli diabeti aşkarlamaq çox asan olur və tez olur. Əsasən də bu uşaq yaşlarında gənclərdə müşahidə edilir. Amma ikinci tip isə bu ən problematikdir. Ona görə ki, bunun əlamətləri çox silinmiş halda olur. Və dünyada da belə qəbul olunub ki, 50%-ə qədər əhali özünün hələ şəkərli diabetlə xəstə olduğunu bilmir. Yəni, bu əlamətlərin zəif olması ilə bağlı. Ona görə də mütləq hər il hər bir insan 40 yaşından yuxarı qanda şəkərinin acqarına müayinə etməlidir.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu,
sağ olun.
Azərbaycan Diabet Liqasının rəhbəri Yeganə Sultanova idi. Xəbərlər burada yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirliyindən baş redaktorun zaminə buraxılmasını istədi.
Bugündən Dağlı Gənclər Hərəkatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır.
Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət isə 2-3 günə ləğv edilə bilər.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi mətbuatın informasiya almaq problemini hökumət rəsmlərinə müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hava məlumatında xatırlayaq, sonra sizlən sağollaşacağıq. Daha sonra saat 9-da son xəbərlərlə görüşünüzə gələcək. Biləcəksiniz ki, Özbəkistan ATƏT-dən xahiş edib ki, gəlib onun ölkəsində prezident seçkilərini müşahidə eləsin, amma ATƏT hələ tərəddüd eləyir. Bunun səbəbləri barədə eşidəcəksiniz.
İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış gözlənilmir. Cənubda külək əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam bəzi yerlərdə yağa bilər. Gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər dalğanı dəyişməyin, indi efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi barədə söhbətə qulaq asacaqsınız. Daha sonra saat 9-da 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Parlament 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Gələn ilin dövlət büdcəsində daha çox hansı sahəyə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Büdcənin artırılması ilə əhalinin imkanları da artacaqmı? Və ən nəhayət büdcə xərcləri sənədlərdə şəffaf göstərilibmi? Qonağımız parlamentdən bir gün əvvəl büdcə layihəsini müzakirə edən Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə bugündən başlayır, amma siz bir gün əvvəl artıq müzakirəni yekunlaşdırdınız. Gələn ilin büdcəsi bu ilkindən nə ilə fərqlənir? Təkcə vəsaitlərin artılmasına görə mi fərqlənir, yoxsa başqa fərqlər də var?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz müzakirələrimizi yekunlaşdırmadıq. Sadəcə olaraq biz Milli Məclisin müzakirələrindən bir gün əvvəl yeni büdcə layihəsindən bağlı öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz davam eləyəcək. İndiki mərhələdə bizim hədəfimiz odur ki, həm millət vəkillərindən, həm bu ekspertlərlə müzakirə aparıb bu layihədə hansısa dəyişikliklərə nail olaq.
Yəni sizsiz ki, büdcə layihəsində dəyişikliklər olsun. Bəli. Köklü dəyişikliklərdir, yoxsa sadəcə
qısa? Əslində bilirsiniz, yeni büdcə layihəsində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ancaq biz real vəziyyəti də anlayırıq ki, bu büdcə layihələrinə köklü dəyişiklik imkanları məhdud.
Ehtiyac çoxdurmu? Yəni bax nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, birincisi büdcənin özünün belə deyək də konseptual baxış. Bax, burada çoxlu problemlər var. Dövlət büdcəsi eyni zamanda bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının o real potensialını əks etdirmir. Həm gəlirlər baxımından, həm xərclərin ehtiyacları baxımından. Gələn ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 7.4 milyard manat, xərclər üzrə 8.5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Nominal olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 28%, xərcləri isə 34.7% artacaqdır. Ancaq biz bax həm bu il, həm ötən il, həm də gələn il gözlənilən inflyasiyanı da nəzərə almalıyıq. Bu artımları qeyd eləyəndə bu inflyasiyanı da nəzərə alıb.
Zöhrab bəy, elə inflyasiyadan danışdınız. Yəni bax bu gələn ilinki büdcə bu ilkindən xeyir fərqlənəcək. Nə qədər inflyasiyanın payına düşəcək? Yəni belə deyək, bu artımın nə qədər inflyasiya yeyə biləcək? Nədirsin bu göstəriciləriniz, təhlilləriniz nə göstərir?
Bax belə bir hesablama aparaq. Gələn il Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda 17% inflyasiya olacaq. Düzdür, hökumət bu makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunda proqnozlaşdırır ki, 12% inflyasiya gözlənilir. Ancaq Azərbaycanda istər hökumət ekspertləri olsun, istər bu müstəqil ekspertlər olsun, onlar artıq bir neçə ildir ki, ilin əvvəlində, əvvəlki ilin sonunda növbəti ilə irəli sürülmüş proqnozların, inflyasiyayla bağlı proqnozların reallığa, həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq edirlər. Bu son illər bu sahədəki rəqəm heç vaxt təsdiqlənməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn ilə Azərbaycan üçün elan etdiyi proqnoz, həmin proqnoz oktyabr ayında açıqlanıb, bu ilin oktyabr ayında və yenilənib, həmin proqnoz 17%-dir. Əgər onu nəzərə alsaq, real olaraq gələn il büdcə gəlirləri cəmi 9.3% artacaq, büdcə xərcləri isə 15.2% artacaq. Yəni, belə deyək də, indi o faizlərlə hesablamaq olar ki, bunun nə qədərini inflyasiya yiyəcək. Haradasa bir tərəfdə 27% idi, o biri tərəfdə isə 34% idi. Təxminən 20% ətrafında
inflyasiya yiyəcək.
Bəli. Eyni zamanda mən onu qeyd edeyim ki, bu həm də nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlirlərin də artmasının bir səbəbi inflyasiyadır.
Maraqlıdır. Yəni, büdcənin artımı, əhalinin imkanlarının artımı anlamına gəlirmi? Bax, belə olan halda.
Büdcənin artımı...
Yəni, deyirsiniz, büdcə artır, inflyasiya da artır və belə olan halda, yəni demək olarmı ki, büdcə artırsa əhalinin də gəlirləri, imkanları artacaq?
Yəni, real artım qədər, bəli, artır. Ancaq, ümumiyyətlə, siz onu, ola bilsin, soruşmaq istəyirsiniz. Büdcə xərclərinin artımı ilə əhalinin imkanlarının artması da bir-birinə uyğun gəlirmi? Burada da müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Gərək biz nəzər salaq ki, artan xərclər daha çox hansı sahəyə yönəldilir və yaxud da yönəldiləcək? Gələn il büdcə xərclərinin artımı...
Ən çox, hə, maraqlıdır. Daha çox hansı sahəyə?
Daha çox deməli artım yönələcək dövlət investisiya xərclərinə. Yəni, büdcə xərclərinin ümumi payında ilk dəfə olaraq dövlət
dövlət investisiya xərcləri cəmi sosial xərcləri üstələyəcəkdir. Deməli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri gələn ilinki büdcənin 33.6%-ni təşkil edəcək.
Bu ən çox ayrılmadır da?
Bu ən çox ayrılmadır, ən belə deyək də, ən böyük paydır, təxminən büdcənin 1/3.
İkinci yerdə hansı durur, hansı sahə durur?
İkinci yerdə hərbi xərclərdir 12%-lə. Üçüncü yeri isə bir vaxtlar dövlət büdcəsinin xərclərində ən böyük paya malik olan, 20% paya malik olan təhsil xərcləridir. Onun da payı 11.4%-dir. Əgər bax belə bir mənzərəni nəzərə alsaq, onda görürük ki, yox. Məsələn, tutaq ki, vətəndaşların daha çox faydalandığı bu sosial xərclər ki var, onlar az artıb, nəinki sənaye investisiya və faydalı qazıntılar. Hansı ki, bax, bu xərclər də bir mənalı olaraq qeyri-şəffaf xərclər sayıla bilər. Çünki dövlət büdcəsinin toplusunda Milli Məclisə bu təqdim olunub, bu toplu. Bu topluda həmin xərclərin strukturu tam açıqlanmayıb. Bu, ötən illərdə açıqlanmırdı. Onu qeyd edeyim ki, bunun açıqlanmasında indi müəyyən fərqlər var. Heç olmasa onun...
Müsbətə doğru mu?
Bəli, sahələr üzrə strukturu təqdim olunur. Deməli, layihələrin siyasi büdcə toplusuna daxil edilib. Ancaq həmin layihələrin qiyməti burada öz əksini tapmayıb. Biz əgər real artımlara gəldikdə, tutaq ki, büdcə gəlirlərinin, xərclərin, ümumi biz xərclərin real artımının 15% olacağını qeyd elədik. Məsələn, bu artım müdafiədə daha az olacaq. Təxminən 5% ətrafında olacaq, deməli.
Bəs ən çox artım hansı sahədə görürsüz?
Ən çox artım
yenə sənayedə.
Bəli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərində.
Yəni demək olar mı yenə də Azərbaycan büdcəsi gələn ildə neftdən asılı büdcədir?
Təbii, əgər gəlirlərdən biz danışsaq, biz görərik ki, büdcənin təxminən 52% neft sektorundan birbaşa gəlirlərdən təşkil olunur. Əgər resurslardan daxil olmalar ümumi gəlirlərin, büdcə gəlirlərinin 25%-dən artıq təşkil edirsə, bu resurslardan asılı büdcə hesab olunur. Azərbaycanda isə bax, bu göstəricini biz azı 2 dəfədən çox üstələyirik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vergilərin ödənilməsində hansı problemlər var? Yəni, hansı rəqəm proqnozlaşdırılır ki, nə qədər vergi ödəniləcək?
Gələn il 5 milyard manat vergi toplanması nəzərdə tutulur. Onun 2,3 milyard manatı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək.
Zöhrəbə, ödənilirmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Deməli, əgər siz, belə deyək də, büdcə planından gedirsə söhbət, bunlar təbii ki, ödəniləcək. Ancaq, bax, bu büdcə planları real vergi bazasını əks elətdirirmi? Təbii ki, əks elətdirmir. Tutaq ki, iri vergi ödəyicilərindən vergilər hesablanmış vergilər üzrə deyil, belə deyək də, hökumətin müəyyən dairələrindən razılaşdırılmış o sövdələşmələr əsasında müəyyənləşmiş, belə deyək, vergi planları əsasında yerinə yetirilir. Yəni, sadəcə olaraq qərar qəbul olunur ki, dövlət neft şirkəti bu il bu qədər ödəsin. Xəzər dəniz gəmiçiliyi bu qədər ödəsin.
Onlar sənəddə göstərilirmi? O nə qədər ödəyəcəklər və yaxud da ödəyirlər?
Əlbəttə. Sonradan biz axı bu vergilər üzrə hesablanmış və deməli ödənilmiş vergilərin hesabatlarını, bu rəqəmləri biz əldə edirik. Bu hesabatları Vergilər Nazirliyi istər-istəməz hesablayır. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? O maya dəyəri, korrupsiya və s. baş verəndən sonra o faktiki yerdə qalan vergilər var. Bax, onlardan gedir söhbət. Onun da bir hissəsi ödənmir.
Elə ödənməmişdə qalır.
Bəli, ödənməmişdə qalır.
Onun yerində necə
ilə keçirilir və o müvafiq, deməli, normativ aktlar var ki, o başlayır azaldılmağa. Yəni, bunun bir, belə deyək, hər tərəfli bu vergi ödəməmə mexanizmlər də işlənib hazırlanıb Azərbaycanda. Ki, bu ödənmir və növbəti ilə keçirilir, borç hesab olunur və ildən ilə azaldılır.
Efirdə Azadlıq Radiosu-da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət, səhvləmirəm, həm də silinmə məsələsi də var.
Silinmə məsələləri də olur, bəli. Büdcə daxil olmaları gələn ilə artacaq və burada əsas rolu əlavə dəyər vergisi təşkil edəcək. Əlavə dəyər vergisi hesabına artacaq o büdcə daxil olmaları ümumi artımın üçdə birini təşkil edir təxminən. Burada deməli bir sıra faktorlar var ki, bax bunun hesabına hökumət əlavə dəyər vergisini artırmağı nəzərdə tutur. Birincisi bu ƏDV-nin ödənməsi ilə bağlı bu rejimi sərtləşdirmək istəyir hökumət. Yəni xüsusi ƏDV hesabları açılacaq və ƏDV-lər həmin hesablara ödəniləcək. Yəni bax bu sahədə ƏDV-dən yayınma filan bu intizamı gücləndirməyi nəzərdə tutur hökumət. Eyni zamanda bir sıra sektorlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. O cümlədən tikinti sektoru ən böyük, yəni bu hazırda böyük çəkiyə malik olan tikinti sektorda ƏDV cəlb olunacaq. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq.
Təxminən elə əlavə dəyər vergisi qədər.
Bəli, təxminən əlavə dəyər
18%.
Vergisi. Bəli. Başqa bir artım Dövlət Neft Fondu. Dövlət Neft Fondundan gələn il daxil olmalar təxminən 2 dəfə artırılacaq.
İndi Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 585 milyon
manat daxil ödənilib bu il ödəniləcək. 2006-cı və 2007-ci illərdə bu rəqəm stabil olaraq siz dediyiniz qədər qalır. Gələn il bu rəqəm 1,1 milyard manat təşkil edəcək. Yəni, büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edəcək. Mənfəət vergisi, hansı ki bizim büdcə gəlirlərimizdə 30,6% paya malikdir. O, deməli, vergi üzrə artım azalacaq. O cəmi 3,6 deməli faiz təşkil edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin gəlir istiqamətinə daxil olan, A5-ə daxil olan şirkətlərin mənfəət vergisinin ödənməsi bu sahədə, yəni onların öhdəliklərində bir müstəsna bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Qismən gözlənilir ki, bizim yerli şirkətlərin mənfəətləri artacaq və onların ödədikləri mənfəət vergisinin payı artacaq.
Zörəb, demək olarmı ki, gələn il hansı sahələrdə daha çox bahalaşma olacaq? Misal üçün, evlərdə məlumdur. Dediniz ki, bu əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sadələşdirilmiş vergi ilə paralel.
Bizə görə inflyasiyadan danışırıqsa, burada deməli biz nəzərə almalıyıq ki, ümumən toplu bu istehlak qiymətləri təxminən 17% artacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu ƏDV-nin tətbiqi ilə bağlı ki, məsələ var tikinti sektoruna. Çox güman ki, bu IMF-in inflyasiya proqnozunda öz əksini tapmayıb. Nəyə görə? Ona görə ki, bax bu dəyişiklər ideyası avqust-sentyabr aylarında, yəni əhəmiyyət daşımağa başlayıb, aktuallaşıb. Ancaq IMF-in inflyasiya proqnozları daha tez hazırlanır. Hə, bu, yəni bu baxımdan biz yəni 17%-dən da yuxarı inflyasiya ilə üzləşə bilərik.
Zora bəy, digər ölkələrin büdcəsi ilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin fərqi nədədir? Orada da belədimi ki, ayrılmalar misal üçün ən çox tikinti, sənaye sektorunadır, daha sonra hərbi büdcə, daha sonra hansısa təhsil filan. Yəni, belə müqayisə, misal üçün Rusiya ilə, Gürcistan ilə müqayisəli.
Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil. Heç bir ölkə, nə Rusiyada, nə Qazaxıstan, Rusiyada xüsusi bir investisiya fondu yaradılıb. İnvestisiya fondu yaradılıb, ora tutaq ki, hansısa vəsaitlər daxil olunur və o investisiya prosesinin reallaşması, orada bütün o layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və s. çox belə yüksək səviyyədə onun həm qanunvericilik bazası var, həm də ki, normativ bazası var və bu cür reallaşır. Və maraqlısı budur ki, bax bu investisiyaların, dövlət investisiyaların bu artan tempinin fonunda dövlət investisiyalarının qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni, hökumət bu qanunvericilik bazasının yaradılmasında maraqlı deyil.
Niyə maraqlı deyil?
Görünür ki, burada yəni o ayrı-ayrı məmurların maraqlarına toxunulur. Görünür ki, bu dövlət investisiyaları korrupsiyanın yeminə çevrilir. Yəni, korrupsiya onu yiyir deyən həmin korrupsiya onun qanunvericilik bazasının, onun normativ bazasının nizamlanmasının həm də qarşısını alır. Yəni, bu günləri əgər biz büdcə sistemi haqqında qanunu təhlil eləsək, bugün biz başqa büdcənin hazırlanması, Milli Məclisə təqdim edilməsi və təsdiqi qaydalarını təhlil eləsək, görərik ki, orada bax həmin o dövlət investisiya xərclərindən bağlı bir iki üç dənə cümlə nəzərdə tutulur.
Yəni ümumi sözlərdən ibarətdir, nə belə demək olar?
Orada nə nəzərdə tutulub ki, dövlət investisiya proqramı hazırlanmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hazırlamalıdır dövlət investisiya proqramını. Həmin proqramın əsas istiqamətləri büdcə zərfinə daxil edilməlidir, nəzərdə tutulan layihələr və ancaq bu layihələr necə seçilməlidir, prioritetlər necə seçilməlidir, ümumiyyətlə bunun fəlsəfəsi nədir dövlət investisiyalarının, Türk investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda ümumi bir təqdimat var ki, investisiya ya maddi mənfəət gətirməlidir, ya da sosial mənfəət gətirməlidir. Məsələn, bu günləri elə bax, həmin tərifdən yanaşsaq, dövlət investisiyalarına bir qiymət də verə bilər ki, bu günləri Nəqliyyat Nazirliyinin binasının üzlüyünün sökülüb yenilənməsinin hansı sosial faydası var? Yəni, bunun bir sosial faydası, təbii ki, bunun maddi faydası yoxdur. Bunun sosial faydası nədən ibarət? Və bu günləri bizim o dövlət investisiyaları deyəndə bunun böyük bir qismini bu cür layihələr həyata təşkil edir. Keçən ilin cari ilin büdcəsində təxminən 350 milyon manat həmin o deməli inzibati binaların təmirinə xərclənir.
Bu gələn il isə 2008-ci ilin büdcəsində
2007-ci
nə ilin. Qədər nəzərdə tutulur bəs?
Təmir işləri üçün.
Bəli, 2000 gələn il büdcəsində.
Bunu biz hələ ki
layihədə o yox aydın şəkildə.
Təbii ki bu layihədə yoxdur. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin növbətinin əvvəlində sərəncamı olacaq. Yalnız ondan sonra qiymət vermək mümkün olacaq ki, inzibati binaların təmir büdcəsi nə qədər təşkil edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfaçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, bayaq danışdınız, yəni sırf bir nazirliyi ilə bağlı, nazirliyin binasının təmiri ilə bağlı, üzvlüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu kütləvi hal alınıb. Belə deyək, büdcə xərclərinin necə sərf olunması, necə xərclənməsi ilə bağlı nəzarət, şəffaflıq var mı ümumiyyətlə? Bilmək olunmur ki, misal üçün, düzdür, büdcədə göstərilir ki, bu qədər tikintiyə, təmir işlərinə, abadlıq işlərinə bu qədər vəsait ayrılacaq. Yəni, siz dediniz 2007-ci ilin, yəni bu ilin büdcəsində 300 milyon manat göstərilib. Amma onun xərclənməsinə nəzarət necə?
Bilirsiniz,
şəffafdırmı?
Bir sıra xərclər var ki, onların reallaşmasında problem yoxdur. Yəni, bunlar o görünən, məsələn, tutaq ki, dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqları. Bunlar təbii ki, müəyyən o istisnaları, müəyyən xırda problemləri nəzərə almasaq, onlar gedir özünün ünvanına çatır. Tutaq ki, kommunal xidmətlərin xərcləri və s. Bunu bir qədər qiymətləndirmək də çətindir. Ki, orada bir sövdələşmə olurmu o sifarişçi təşkilatla maliyyə orqanlarının arasında ki, məsələn, nə qədər bunu bu pullar son anda gedib Azəriqaza, nə bilim, sonra bu
Azərenerjiyə,
Bakı elektrik şəbəkəsinə və s. Bu enerji paylama şəbəkələrinə köçürülür. O cümlədən, nə bilim, Azərsu, Azərsuya və s. Yəni, bax, burada da çox güman ki, müəyyən sövdələşmələr var və bu sövdələşmələr ona xidmət edir ki, bu sövdələşmələr artıq həmin o, belə deyək də, həmin o kommunal xidmətləri göstərən şirkətlərlə maliyyə orqanları arasında baş verə bilər. Yəni, burada sifarişçinin marağı yoxdur, çünki ona gələn pul köçürülür həmin o kommunal xidmət göstərən maliyyə orqanlarına. ən böyük təbii ki problem yenə də gəlib çıxır investisiya xərclərinin üstünə. Təbii ki bütün o instansiyalarda xərclərin deməli o nəqliyyat xərcləridir, əmək haqqına üstəlik kimi xərclərdir, sonra ərzaq və s. alınması, bu cür xərclər var ki, hər bir deməli xərc istiqamətinin daxilində bunlara yəni bunların nəzarəti maliyyə orqanları həyata keçirə bilər və hesablama palatası həyata keçirə bilər. Və mənim şübhəm yoxdur ki, həm Maliyyə Nazirliyində, həm də hesablama palatasında yəni dəqiq bu məsələlərin diaqnozu mövcuddur. Ki, nə qədər vəsait yayınır, nə qədər hara gedir və s. bunların dəqiq deməli qiymət vermək mümkündür onların əlində olan məlumatlara əsasən. İndi onlar bunu nə qədər açıqlayır, açıqlamır. Maliyyə Nazirliyində görürsən hər il hansısa deməli hökumət qurumlarının adətən orta səviyyədə onların hesabatlarında da qeyd olunur ki, bu qədər vəsait büdcədən yayındırılıb və o geriyə qaytarılıb.
Bəzən də göstərilir ki, vergi orqanları səhv hesablayıblar. Belə məlumatlara da
belə məlumatlar da olur. Ancaq çox maraqlıdır ki, investisiya layihələrinin
yəni
bəzi hallarda, bəzi hallarda investisiya layihələrini 6 manat nizamnamə kapitalı olan Azərbaycanın hansısa bir bölgəsinin, hansısa bir kəndində qeydiyyatda olan fiziki şəxs məsələn, o investisiya layihəsi həyata keçirir. Və onun nizamnamə kapitalı rəsmi olaraq 6 manatdır. Yəni, bu cür, belə deyək, sahibkar investisiya layihəsi həyata keçirmək hüququ varmı? Bu ona necə verilir? Təbii ki, burada korrupsiya üzrə olmalıdır.
Yəni, belə demək olar, büdcənin vəsaitləri ən çox investisiya sahəsində korrupsiya uğrayır.
Mən elə güman edirəm və eyni zamanda mən sizə onu qeyd eləmək istərdim ki, həm də bax, bu müdafiə, hüquq mühafizə, bu sektorda da xərclərin strukturu açılmır. Yəni, hər il bu qeyd olunur ki, müdafiə büdcəsi bu qədər artdı, bu qədər hətta bir ara qeyd olundu ki, Ermənistanın büdcəsinə çatıb və s. Ancaq biz müqayisə aparsaq görərik ki, əgər müdafiə sahəsinin vəsaitləri 6 dəfə artırılırsa, bu sahədə çalışan bu insanların da maaşlarına da özünün təsirini göstərməlidir. Demək, onsuz da onların maaşları bu ümumi xərclərdə çox az bir paya malikdir. Bax, nəyə görə bu? Eyni zamanda biz onu deməli qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın xüsusi qanunvericiliyi var ki, Azərbaycan ordusunun zabitlərinin orta maaşı ölkənin o dövlət strukturlarının orta maaşından aşağı ola bilməz. Yəni orduda maaşlar ondan aşağı ola bilməz. Ondan yuxarı olmalıdır ki, aşağı olmamalıdır. Yəni əgər çox güman ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var və onu da qeyd etməliyik ki, bu iki xərc maddəsi təxminən büdcənin yarısını təşkil edir.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Onunla söhbəti isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.